Radio Beograd 2.
Klub 2.
Jugoslavija je propala, ovako ili onako, nje više nema. Da je valjala, opstala bi, tu se krije sva mudrost svijeta. Možemo mi izdvajati njenu ljepšu stranu, što više imala je ona puno toga dobroga, neke stvari ispred vremena. Možemo se truditi, idealizirati je, možemo biti nostalgični za ovim ili onim, ali ona se urušila. Možda su je i srušili, možda je nekome smetala, no činjenica da se urušila u krvi i da je ostavila stranu iza sebe. Mi smo bili svjesni da u njoj nije sve bilo nenormalno, da se ljudi u ludilu ne ponašaju racionalno. Pa gdje je bila pamet kada se vršila privatizacija, gdje je bila pamet kad si se rješavao minimuma socijalnih prava? Danas plaćamo visoku cijenu zbog toga što smo odbacili sve, baš sve iz te zemlje. A sada je kasno. Kaže autor knjige Život s idiotima, Nenad Marjanović, doktor Fritz, moj današnji gost u klubu 2. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, pozdrav svim vašim slušalcima.
Dogovorili smo se da budemo na ti, naravno. Mada prosto neka vrsta kućnog vaspitanja nalaže da se prosto ima neko poštovanje, onako i lično i diljenje prema onome što ste uradili u okviru grupe Kud idioti, koja je sastavni deo u stvari ovog romana. Ovo je vaš biografski osvrt na sve ono što se dešavalo sa bendom i sa jednom zemljom u kojoj taj bend živeo, postojao i radio. Ja sam namjerno izabrao ovaj citat na početku i mislim da ste možda po najbolje definisali ono što se na tim prostorima dešavalo i kako se završilo.
Pa ovo vrijeme u kojem smo mi živjeli te 90. odnosno aktivno živjeli i svirali, se može reći na jedan način da je i privilegij određenih generacija, jer Ne znam što se sve može desiti na zapadu, a da od toga ne naprave film, drame, predstave, operete, opere, balete. Mi smo doživjeli nešto najcrnije što se desilo i iza svega je ostalo ništa osim mržnje. Ne, ono. Ja kažem, imao sam tu nesreću da sam bio aktivni sudionik rastakanja jedne države, uspostave druge države, rastakanja jednog sustava, uspostave drugog sustava, da sam sve to gledao na terenu u naponu svoje kreativne i stvaravačke snage i sasvim je normalno da negdje sa 54-5 godina rezimiram taj dio života i da ga ubacim u neku knjigu, a upravo ovaj Život s idiotima je pokušaj nekakvog bilježenja onoga što se događalo iz perspektive nekakvog rock muzičara u 80-im i 90-im.
Radite na intenzivnoj promociji ove knjige koja se pojavila također nedavno u izdanju Dallas Recordsa ovde u Srbiji. A ja ne bih sada da lamentiramo nad tim šta je bilo i kako je moglo biti, a već više da mi prosto ispričate gde je bilo mesto vašeg benda u, ne samo na sceni, već u samom izrazu, po svemu specifičan bend, a i po nazivu, je prosto na jedan gerilski način dolazio do svoje publike.
Celu tu priču treba gledati iz dva rakursa. Jedan je onaj do rata, jedan poslije rata. Mi smo bend iz Hrvatske, geografski, ja kažem ideološki, nismo nikad bili hrvatski bend, niti smo sebi dozvolili da nas neko tako naziva, jer jednostavno mi smo rođeni tamo, stvarali smo tamo, tamo smo kreirali, ali ni po čemu ne pripadamo tom miljevu. Tako da treba gledati cijelu tu ovu našu priču iz ta dva rakursa. Znači, jedan je jugoslovenski, drugi je postjugoslovenski. U svoj toj priči mi smo zauzeli mjesto koje nam je jedino moglo i pripasti, a to je s one strane crte antifašističke, s jedne strane crte gdje ćemo se boriti protiv mržnje, protiv bilo koje vrste isključivosti, protiv progona. Na sreću, bili smo dovoljno inteligentni da zauzmemo, po meni, pravilnu stranu crte. Nismo si dozvolili, nismo ni mogli, niti zbog odgoja, niti zbog nacionalne pripadnosti. Mi smo djeca iz miješanih brakova. Meni je otac Srbin, majka Hrvatica, bubnjar je bio čisti Italijan, pokojni Tuste je bio Hrvat, ali je supruga mu bila iz Novog Sada Srpkinja, Sale isto iz miješanog braka kao i ja. Tata mu je Srbin, majka Hrvatica. Mi nismo jednostavno mogli u onim 90-im, opet pričam iz hrvatske perspektive, pristati na isključivost, na mržnju, na jednu istinu.
Dođi, dođi,
možda vas nisu ljudi na početku shvatali dovoljno ozbiljno ili su vas tretirali kao bend za jednu sezonu, a u stvari ste vi govorili mnogo više i nadalje učinili mnogo više od onoga što su neki mislili da možete. Šta vi mislite?
Pa dobro, znate kako je jedan, mislim da je kragujevački pisac dosta cijenjen, Zvonko Karanović napisao, kao došao sam gledat bend koji se zove Idioti, ili su stvarno u pitanju idioti ili su u pitanju genijalci. Kaže, na sreću bili su ovo drugo i ono što sam prisustvovao bilo je nešto što je, ajmo reći, historijski značaj za Kragujevac u to vrijeme. To su negdje bilo 88. ili 9. ne? I generalno bili smo svjesni tog iritantnog imena, na koncu konca vrlo svjesno smo u to ime Idioti ubacili J, baš zbog toga što u Hrvatskoj sve ima tu inačicu, od mlijeka pa ne znam do čega. Vrlo, vrlo smo svjesno koketirali i sa imenom i sa svime što se oko nas događa. Nismo slučajno svirali Bandjera Rosu, koja je u sebi imala anarhiju, koja je imala obradu od Haskerdi, Podijeli pa vlada. Sve su to previranja socijalističko, kako se to zvala, u komunističkoj partiji, kongresi silni, gdje su počela ta silna rastakanja kod nas. Mi smo vrlo, vrlo, vrlo svjesno ulazili u svu tu priču. Bili smo dovoljno školovani, inteligentni da shvaćamo što se dešava i da to bilježimo i kroz pjesme. To je jedan dio publike odmah shvatio. Nekima smo bili ono na prvu loptu kao Rokaj sa 25 metara, pa ako uđe u gol, ući će. Međutim, nije, bila je to suptilna igra. I svirački, i pjevački, i tekstualno, i kasnije, ajmo to reći, ideološki, ne? Kad je trebalo zauzeti gard, zauzeli smo ga, obranili smo čast rock'n'rolla u Hrvatskoj, jer je većina bendova pristala na tu nekakvu nacionalnu ideologiju, prešutjela je ono što se događa, prešutjela je nepravda koja je nanešena susjedima, komšijama, kako hoćete. Mi nismo htjeli šutjeti, nismo pristajali na takvu vrstu igre i naš kult je danas takav kakav jeste. Kud Idioti nisu običan punk band koji svira tri akorda, nego su Kud Idioti postali institucija, na što sam ja neizmjerno ponosan.
Mene je uvek zanimalo šta vas je podstaklo da se vratite punku u vreme kada taj žanr i uopšte taj pokret prosto više nije bio preterano interesantan, ne samo širem auditorijumu, već generalno. Dakle, to je druga polovina 80-ih. Kasnije dosta upoznajem sam bend, ali mi je bilo interesantno zašto ste se odlučili za tu formu u trenutku kada je sve išao negde dalje. Gitare su postojale i rock and roll takođe, ali je pronalazio neke druge stvari koje su išle dalje ka grunge-u ili ne znam, u to vreme možda ka heavy metalu.
Znaš zašto? Zato što smo mi bili prva prava punk generacija. Mi nismo drugo mogli svirati, jer jednostavno ono što se 70-ih događalo je toliko utjecalo na nas da je to jedini muzički izraz kojeg smo mi mogli upotrijebiti. Nas četvorica smo prvi pravi punk generacija. Nismo nikakve trendove slijedili, niti je to bio trend. Mi smo popušili kompletan taj novi val i jedino što smo nas četvorica mogli raditi je bilo to. I zbog toga vrlo često kažem, poštovali smo mi i muziku prije toga i nakon toga. Prijao je nama i ska, prijali su nama svi ti novovalni filmovi. Međutim, mi smo duboko, duboko ušli u taj novi val, punk rock. To je naš muzički izraz, to smo mi, to je to što smo mi živjeli. Mi ništa drugo nismo mogli raditi, nismo radili smišljeno. To je bio instinkt, to je taj potreba za muzički se izraziti, za nešto poručiti, nešto napraviti. Tako da su Kud Idioti prvi pravi predstavnici punk generacije. Imali ste vi Parafe, imali ste vi Pekinšku patku, ali sjetite se vi njihovih drugih albuma. Pekinška patka je imala onu monotoniju koji je bio grozan album. Neko koketiranje s elektronikom, ne znam šta je to bilo. Parafi su imali zastave koji su bili nekakav ogroman odmak od punk roka. Zato što je zapadni vjetrovi nisu više puhali u ta jedra što ste vi malo prije rekli. Dok smo mi ono definitivno, kako bi se rekli, proizvod tog inkubatora punk roka i mi smo prva prava autentična punk generacija. Ja zato i ne priznajem ove bendove prije nas ozbiljno, osim Pankrta, koje poštujem jer su kasnije zadržavali tu nekakvu nit, ali generalno oni su svi koketirali sa trendovima ovih prije nas.
Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Nenad Marjanović, doktor Fritz sa nama u klubu 2 na talasima Radio Beograda 2. Vi ste se namjerno poigravali i sa jekavicom i sa uopšte značenjem sa samog benda, ali daleko da niste u tom smislu davali dovoljno na značaju ljudima koji su se poistovećivali ne samo sa pesmama, već uopšte i sa tim terminom, jer kako je vreme odmicalo i tokom 80-ih ljudi su zaista bili poprilično zbunjeni i gubili kontakt sa realnošću, sa tim raspadom tog socijalističkog sistema. Vi ste, čini mi se, i u to vreme umeli znatno dublje i nekako, da ne kažem, organizovanije i ozbiljnije da zalazite u teme koje su sticale društvenog angažovanja, skretanja pažnje na socijalnu nepravdu. To je onako poprilično hrabro.
Prije svega mi smo muzički sastav. Nema tu sad pretjerano da smo političari. Vjerojatno bi danas bio nekakav političar angažiran u nekakvoj ljevičarskoj političkoj stranci, tražio svoje mjesto pod suncem. Mi smo prije svega bili muzički sastav koji je jednostavno u pokretu koji je to i trebao imati nekakav stav. Imali smo tu možda sreću i neko će reći nesreću da smo imali dovoljno mozga da stvari percipiramo onakve kakve jesmo, kakve jesu. Nikad nismo stvari gledali crno-bijelo, nikad nije bilo ono jedan je dobar, drugi je loš. I na sreću i na žalost opus nam je prepun takvih stvari, onako recimo kritičkog prema svemu što je neprirodno, prema svemu što je isključivo. Bilo je to socijalno, u početku je to uvijek bilo isključivo socijalna tematika. Mi smo, nažalost, pripadnici te generacije koja nije shvaćala da stvar je toliko tragična ko što jeste. Vjerovali smo još uvijek u tu priču da neće biti rata, da neće biti mržnje. Pa su nam teme i bile te nekakve, ne zove, socijalne ili ne znam šta, kritične. Jer, hoćeš, nećeš, svi smo pripadnici radničkih obitelji, svima su tate i mame radili u običnom sektoru, niko od nas nije bio niti u partiji, niti bilo tko od naših roditelja. Stvarno smo svi predstavnici klasične radničke klase, s time što su Tustini imali duboku, ajmo tu reći, tradiciju partizansku. Otac i majka su bili partizani, jer su one nešto stariji od nas. Moji nisu mogli biti ni fizički u nikakvom tom, ali duboko, duboko radnički bend. I kažem, samim tim poruke su nam i bile jedno vrijeme socijalne, kasnije kad je stvar se krenula u nekom drugom pravcu i potpuno očekivano jasne političke, znači antiratne prije svega, kozmopolitske nismo nikada gledali, kažem, jer nismo mogli, jednostavno naše rođenje nam nije dozvoljavalo da budemo antisrpski raspoloženi u Hrvatskoj i obrnuto, jer smo, znači, pozivali su nas na nekakve pjesme, nazovi to kao antiratne, gdje kao go home, ja bi sad trebao oca vlastitog potjerati u Bosnu, u Republiku Srpsku, dakle je došao 50 i neke, tako da naravno nismo pristajali na takve stvari, a svi smo, hvala Bogu, kući imali nekoga koji je bio, ajmo to reći, u Hrvatskoj nepopularne nacionalnosti.
Kako su iskustva bila sa tih nastupa u inostranstvu? Jedan deo knjige ste dosta posvetili tome i baš se oslanja na ovu priču koju si mi upravo ispričao. Ta percepcija ovde, percepcija tamo, društvena odgovornost i socijalna pravda i vaš prvi susret kao jedan punk band koji prelazi granicu i svira po Nemačkoj ili ne znam, već diljem Evrope. To se desilo u tom predratnom periodu, a nadalje tokom rata imali ste tu vrstu izleta. I prosto ste hrabro nosili svoje misli, ideje i predstavili toj publici. Kako je ona reagovala van one publike koja je bila eks-jugoslovenska?
Pa to je ljudima bilo egzotično prije svega. Prije svega smo mi bili muzički vrlo, vrlo dobro uigran sastav. Rekao sam, ipak smo i bili dobri muzičari i bez obzira što punk bijega glas da su to, ne znam, malo slabi muzičari. Međutim, mi smo stvarno svi dobro svirali i pjevali, jako se puno trudili da te vokale slažemo što kvalitetnije, što bolje, više glasno pjevanje. Mi smo bili potpuno egzotika tim strancima. Ja opet napominjem, svirali smo po klubovima koji su isključivo njihovi švicarski, njemački, mađarski, talijanski, austrijski. Nismo svirali po klubovima Hrvata, Srba i Muslimana, nego smo svirali tim klubovima. I to je jedan ljepši dio naše karijere i bogati. To se malo zna. Svojevremeno je novinar Vladimir Stakić napisao: u Jugoslaviji svi pričaju o odlasku na zapadu, osim Kud idioti, oni tamo odu. Znaš, mi o tome ne pričamo. Mi smo stvarno svirali preko 200 nastupa na zapadu po tim klubovima, po velikim klubovima, po malim klubovima. Svirali smo za jednu prodanu kartu, a svirali smo i na festivalima gdje je bilo po par hiljada ljudi. Tako da nam je iskustvo ogromno što se toga tiče, a kažem, kasnije ti se dešavalo isto zanimljivo da kad je već došao do raspada Jugoslavije, onda su nam počeli dolaziti ljudi koji su bježali od rata, koji nisu pristajali na rat, tako da je to bio opet na nekakav, ajmo reći, skup rock'n'rolla i normalnih ljudi koji... Uvijek je naravno bilo incidenata, desilo nam se u Švicarskoj da se potuku Hrvati i Srbi i onda uleti Tusta među njih i održim političko predavanje. Mislim da bi mu bilo tko mogao pozavidjeti na kvaliteti govore, sa se u 15 sekundi svi smirili. Ne? Bilo ono, daj, nemojte praviti sramotu po svijetu. Šta ste vi došli, na kakav koncert ste došli? Jeste vi svjesni koga gledate? Jeste vi svjesni? I ljudi bi zasramili su se, znaš, ono, jednostavno su odustali od bilo kakvog sukoba, na što sam opet ponosan, kažem, i takvih tih minijatura. Bilo je svega. I to je bogata karijera. Ja sam svirao, kažem, od 84. do 2000. To je 16 godina. Ptica je računao, bubnjar naš, Diego Bosusko, on je računao, mi smo 4 puta planetu Zemlju obišli. Što su strahovito puno kilometara. Cijelu bivšu Jugoslaviju uzduži popreko bez jednog kilometra autoputa. Imao si ovo Bratstvo jedinstvo par kilometara. Ovo resto je sve bilo ono. Makadam, ne znam kako to nazvati.
Kalderman.
Dođeš u Gorski Kotar kod nas. Do Zagreba si mogao po 6-7 sati putovati ako te zakačio nekakav kamion po snijegu onome. To su bile, kažem, ogromno iskustvo što se muzičkog dijela tiče. A i naravno, ne možeš se izuzeti sve te priče i praviti se da te se nešto ne tiče ako gledaš pored sebe sve ovo što se događa.
Vreme mi se nameće pitanje da li je tako nešto ponovo moguće. Ne govorimo o panku kao, mislim, ja nekako sam duboko ubeđen baš kao i kad je reč o rock'n'rollu, da jedna i druga stvar menjaju oblik, ali da je suština negde tu prisutna i da će pre ili kasnije opet imati neku svoju katarzičnu pojavu kroz nešto, da li će to biti bend, da li će to biti umetnost, da li će to biti performance ili neka globalna pomama, to ne znam, toliko vidovit nisam, ali čini mi se da ta suština je prosto neuništiva, možda je to sad moj onaj bolesni entuzijazam.
Ja ne spadam u kategoriju ljudi koji su nostalgični u tom smislu, mm-hmm. da ja sad mislim da mlađe generacije nemaju nekakve svoje izraze, da oni ne razumiju, da su oni tupavi, glupa.
A što možemo danas
glupa.
Nazvati punkom?
Pa ne znam, imaju oni to što ja ne razumijem, to što, ja kažem, mene ne sabožnjava činjenica što nema punka, što nema nečeg što bi trebalo biti poruka snažna, jasna. Nego mene sabožnjava činjenica da generacija, došli smo u situaciju da ljudi različite generacije slušaju istu muziku. Vi imate u Hrvatskoj priču gdje tata, mama, kćer i baka slušaju Severinu, što je sudo. Ja nisam mogao slušati, pa potpuno je prirodno da te roditelji ne razumiju. Nema ničeg neprirodnog u činjenici da tvoj otac ne shvaća to što ti slušaš. To je prirodno. Ti si nešto što je revolucionarno, nešto što suklja napreda, tata je star konzervativan. Međutim, mi smo došli u tu bolesnu situaciju gdje svi slušaju isto. Gdje cijela familija sluša istu muziku.
Pa šta ti
to mene sabožnja. Pa ja u principu ne slušam ništa. Ja slušam ono, šta bih rekao, površno slušam muziku. Ne tražim nešto dubinsko. Recimo volim Dubiozu Kolektiv. Sviđaju mi se kao bend koji ima neku poruku, a veselo je, ne opterećuje, na stranu što smo dobri prijatelji, što se i družimo i ovo i ono. Ali generalno, ne mogu reći da nešto smišljeno stavljam kući da slušam. slušam čerku koja svira klavir, nešto ide u muzičku, pa počnem čak kužit pomalo i tu ozbiljnu muziku u kojoj generalno, i u knjizi kažem, ja ne mogu za sebe reći da ja volim muziku. Prije se može reći da ja muziku ne volim, jer od 10 vrsta muzike 9 ne mogu organski podnijeti, ne. Tako da ja volim jednu vrstu muzike koju sam svirao, koju sam kreirao, radio, makar mi je ona polako napunila glavu, pokušavam.
A je li ima šanse da se tome nekako i u nekom obliku vratite?
Ja muzički sigurno ne, imam 55 godina, nemam ni najmanju potrebu baviti se pozornicom, penjati se na nju, ovu vrstu promocije nekakvih knjiga, upoznavanje tih sredina koje sam...
Hoćeš da kažeš da si sagoreo što se toga tiče?
Ma ne, naravno, ne... sa 55 godina je neprirodno da ja pokušavam nekom prodati energiju, mislim da bi bilo bolesno da ja budem punk rocker. Ja razumijem ljude koji to rade, jer rade radi egzistencije, ali da ja imam potrebu svirati, baviti se muzikom da bi nekome nešto poručio koji ima 20 godina, apsolutno ne.
Evo, na kraju još jedan komentar, zamolio bih vas samo za ovaj uvodnik koji je napisao Boris Dežulović, da, i on tu kaže da navodi jednu situaciju konačnog obračuna generacija sa punkom kao pokretom i da se uopšte ne treba baviti i opterećivati sećanjem i nekim bremenom koje sećanje sa ovom nosi.
Danas na teritoriju bivše Jugoslavije sve je dozvoljeno osim sjećanja. Ja mislim da je njegova poruka bila u tom smjeru upućena, a ne da treba zaboraviti, nego baš suprotno, da sve ti mogu oduzeti osim sjećanja. Oni mogu tebe uvjeravati da si živi u poremećenom sustavu, oni te mogu uvjeravati da su ovi dominirali nad onima, ali ti ne mogu oduzeti tu jedan dio ljepote. U najgorom slučaju moguće da je ona produkt tvoje mladosti, pa ti je bilo lijepo. Ali generalno, ja mislim da je sjećanje poželjno, makar se svi sustavi koji će dolaziti i dolaze trudili uvjeriti te u suprotno.
A čega će se sjećati milenijalci?
Pojma nemam. Stvarno ne znam. Ja znam čega se ja sjećam.
Dobro, ja se iskreno nadam da će imati makar deo tih sjećanja na neki svoj način, i iz perspektive njihove generacije koje će znati jednom da ispričaju baš kao što ste i vi sada ispričali, odnosno baš kao što ste.
Možda će oni nešto odsvirati u elektronici, poručiti snažno, ne znam stvarno.
Dobro, za sada ćemo mi snažno poručiti sa Talasa Radio Beograda 2 da punk, kakav god bio danas, i dalje živi. Neću namjerno da upotrebim floskulu koja prati sam pokret. Hvala puno na razgovoru.
Hvala vama i sve najbolje. Jedan pozdrav vašim slušalcima.
Nenad Marjanović i dr. Fritz bio sa nama, svojevremeno član benda Kud Idioti, a definitivno autor ove divne knjige koju vam toplo poručujem, Život s idiotima. Hvala vam još jednom.
Hvala vama.
Chance.